балаларға арналған кешкі ертегімізді бастаймыз.
Кеш жарқырақтарым, мен бүгін сендерге екі ертек әзірлеп әкелдім. Оның біріншісі қорғаушы Янис деп аталады. Бұл ертегіні сендерге арнап жазған армян жазушысы Агаси Айвазян. Біздің үйді шамамен осыдан бір ғасыр бұрын біреу тұрғызыпты. Ол үйді тұрғызып болғаннан кейін, бұл мені желден, жаңбырдан, ыстық пен суықтан бәрінен қорғайтын болды. Ай, бірақ тіл көзден сақтай алмас деп, бізді ойлап тауыпты. Үйді жан жағына үрейлі көрсету үшін, қабырғасына ашулы арыстанның басын шегелеп, үшінші қабаттағы терезе алдына шынжырын жұлқа тартып тұрған қабаған иттің бейнесін орнатыпты. Кейбір жерлерінде жыландарды қатырып қойған екен, бірақ әлгі кісіге мұның бәрі де аз көрініп, ақырында ең негізге қорғаушы ретінде мені жасап үйдің төбесіне қондырыпты. Менің басым мен құйрығым крокодилдің басым мен құйрығына, аяғым арыстанның аяғына, қанатым самұрық құстың қанатына ұқсайды. Күндіз төменгі Кришин Барон көшесімен ерсілі-қарсылы трамвайлар, автобустар ағылып жатады. Жаяулар да көп. Тек кеш болып ымырт түсе бастағанда қараңғыда жалғыз тұру қиын екен. Дегенмен денем таңазып, бойымды үрей билей бастайды. Бір күні күтпеген жағдай болды. Төртінші қабаттағы бір үйдің терезесі ашылып, Янис деген баланың басы көрінді. «Ей, сен неге дірілдеп тұрсың? Қорқып тұрсың ба?» деді маған. «Маған өте қорқынышты» деді дірілдеген дауыспен. «Неден қорқасың?» «Білмеймін, тіпті қараңғы. Ендіше сен қорқағаза қағасың ғой». «Шынды да қорқақпын». «Ей, сенің құйрығың ұзын ғой. Оның маған қандай пайдасы бар? Самұрықтың қанатында қанатың ше?» «Ей, бәрі бір қорқам». Янис ойланып тұрды да, сыбырлай сөйледі. «Әй, онда сен бізге кел». «Әжең ашуланып жүрмей ме?» дедім мен. «Ашудан байды, әжем нашар көреді. Мен оның көзәйнегін тығып қоям. Тез кел, жарайды ма?»
«Сен мені қорғайсың ба?»
«Қорғайым», деді Янис.
Осы кезде менің ойыма жолдастарым түсті.
«Олар тастап көті дұрыс емес қой. Сондықтан мен жаңғыз емеспін», дедім. «Ендіше бәрін шақыр, бәрін шақыр», деді Янис.
Мен қуанғаннан бүкіл үйді төң көріп жібере жаздадым.
«Келіңдер, мұнда келіңдер», дедім достарыма.
Сөйтіп арыстанның басы, қабаған ит, жылан, бәріміз жылжи-жылжи Янистің үйіне кірдік. Үй қожасы Янис болғаны мұндай жақсы болар ма?
Енді қарақтарым, сендерге Яков Екимнің «Қыз бен арыстан» деген ертегісін айтып берейін. өліп көткен қалада қайды кеткен балалар. Балалардың бірі жоқ, әні де жоқ, жыры жоқ. Соқылатын әйнекке добы да жоқ, түгі жоқ. Оқып дед, ал бүгін ұмыттылар барлығын. Мұның үлкен себебі сыйрықты. Дәл үстінде кассаның көлемі үлкен емес шапшағын үлілі тұр жарнама. Асығыңдар, жарандар, қалмаңыздар арманда. Африкадан алыстан әкелінген шеберін Кирилл атты арыстан көрсетеді өнерін. Айдатындай жыл бойы қызығы оның жетед. Ескертеміз, бұл ойын бір ақырет өтед. Сырық қайтып келмесе асыққан жөніндеше. Опыр-топыр кассалды ұсынады ақшаны. Тездетпейме не тұрыс? Қалғысы жоқ ешкімнің. Қолдарда 333 жұмылы тұр бестейін. Кенет біреу кірденді сықырлады көгөзік. Сөзін қойып жым болды тұрған қалық сөйлесіп. Қарай қалды алға көп, келген кіріп аңба деп. Ой, жоқ, аң емес, аң емес. Таңдан бады балан еш. Арыстан емес сұрланған. Жол барыс емес не тең біл. Көзі жасқа шыланған, үйретуші екен бұл. Шуламаңдар, балалар, тыңдаңдаршы сәл ғана. Хал жағдайы мынадай. Бас ауырып арыстан, аунап жатыр шыдамай. Жұтса керек көп түтін, қажды бол кетті тым. Мен қарауыл қартқа кеп, қаншама айттым тартпа деп. Енді біраз жатат. Сылдыратпай шақаны. Ренжімей балалар, жөн-жөніңі тараңдар. Амалым жоқ басқадай, жабылады кассада. Таныш, қиын болды бұл іс. Бұ жағдайды ұғыбап, кезек кетті ыдырап. Сазға барып кей бала доп ойнауды ойлады. Қыздар біткен аулада сызықсызып ойнады. Күзеткендей циркті бір қыз қалды аңырып, ол жақында тұрыпты бір неше күн ауырып. Сап-сары қыз тұрпады, қарай берді маңына, арыстанның сырқаты батты оның жанына. Сары кекіл мінеді ескі кептірелді. Ойламастан не істеуді, тор шабақтан ішкенді. Циркші қараңға, тірі жан жоқ, тым тырыс секілденіп таң алды, жарқырайды бір-бірш. Төбесінен кенеттен естілді бір зор дауыс. Дауыстан бұл зор өктем іздеді қыз қорғаныш. Арыстан жүр бір алып темір тордың ішінде. Тыныш таппай бір ауық іздейді есік түсуге. Екі құлаш сүлгімен таңылыпты маңдайы, қиналып тым жүр білем, нашар екен қалжайы. Келді дағы бұрышқа, қыз бекітті құлағын. Сабыр етші, Кирюша, ұнамайды бұл әнің. Сұран соң ол тұрға кеп, сипап қойып қас қолын. Босқа ақымақ болма деп, алдына кеп қиылды. Маңдайына басты оның сұп-суық бестейінді. Баса түсіп дейінді құлағына елді. Арыстаным, аппағым, жалың сенің қапқалың, сабыр менен шошыма, сенім артшы досыңа, маңдайыңды қалмай ап, тартпауай мазабын, дәргерге бармай ақ, өзімем деп жазамын. Тыншығанда арыстан көтерді қызы тыйынды. Басын езіп, жанышқан сырқаты тез тыйылды. Ауырғаны басылып, жадырады қабағы, сүйісіне бол қасынып, сарғызға қарады. Жинағандай ақылын ойланды да шамалы, қыздың келіп ақырын саусақтарын жалады. Несі екен мұнысы? Қарай қалды ол бұрылып. Осы сәтте бір кісі келе жатты жүгіріп. Қалмау үшін кеш мүлде, ойлады қыз кетуді. Арыстаннан еш кімге тіс жармауды өтінді. Әрі қарай жылжыды, жиялып ол демін, бес тиындық жып-жылы уысында кетті оның. Үйретуші келденді, қасында екі дәрігер, төзетіндер емдеуді жазыңдар деп әбігер. Дәргерлер таңданып, не сұрқаты бар еді? Біз мұқият қарадық, бұл арыстан сау деді.
Дәргерлер білгіш деп, екеуінде сегіш деп, үйретуші бұрылып, бейдек бетті жүгіріп. Оңға баста тірлігім, сапса өкін кедилім, арыстаным аман сау күнім күліп тұр бүгін.
Жарнаманы үліңдер, жиналсын тез ел бүгін. Елге ойын керегі, ойынды енді көреді.
Мені цирк басталды. Толык бетті балалар, туған айдай қастары клоунға қарап ал. Сиеді әзіл қалжыңды, сөзі өткір түрпіден, жаптырма айтын аузыңды өлтіреді күлкіден. Орна бір сәт тыныштық, шықты ордаға директор. Іштей бір сырық ұстық. Түрсілдейді жүрек бір.
Көріңіздер жігерлі арыстанның ойынын рейзе етіп сіздерді қоштасады ол бүгін. Оркестр шаршап болдырма, шалқыт кәне күйіңді, Кирилл кәне келмінді, көрсет өнер сыңды.
Сайдың самал желіндей, әсем өн тартат, ескимосы желінбей балалар жалт қарат. Шықты ақырын арыстан, сығырайып көздері, дүрлігіп жұрт алыстан, байқамады өзгені. Қағаз шеңбер алдында, тағы екеу тұр әріде. Жасалынған қарғуға шеңберлердің бәрі де, үш шеңберді әр тұстан үш кісіге тұтатты. Қарғық бетті арыстан, серпілмен қуатты. Барабандар қағылмай, музыка оны саптынды, жүректері жарылмай, ал балалар шақ тұрды. Қарғып түсіп арыстан, көзбен жолды маңайын, ұрлаған дауыстан қарлық төні талайдың. Завод бәріне бағынадан әріде отырған тым көңілді қыздың басы көрінді. Шаш арыстан жалындай, өзі сары қауындай. Танидығым бәріміз бұл, баяғы сары қыз. Кирилл келіп шарбаққа, қарадыда жан жаққа, қызды тауып көзімен, ерекше бір сезіммен, аузын ашып жымиып, қызға басын тұрды еп.
Осымен балалар, сендерге арналған кешкі ертегіміз аяқталды.